barabara kabisa unaendelea kutega sikio ni Dar Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini hapa Bujumbura makao makuu ya kiuchumi. Ni yule muda mwafaka wa kuleta taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Ni ruhusu taarifa hii nianze katika muktasari wake. Baadhi ya wastaafu wa mwaka 2024 na wafanyakazi wa zamani wa mamlaka ya usafiri wa anga ya kiraia ya Burundi wanalalamika kuwa mwajili wao aliwaangamiza na kwa kutowapatia marupurupu yao. Na shule la sekondari la Busiga lilioko katika tarafa la Ngozi mkoa wa Butanyerera linakabiliwa na upungufu wa walimu saba. Wazalishaji wa chai cha Muko Muruta na Kabarole katika tarafa la Kayanza mkoa wa Butanyerera wanalalamika kwamba bado hawajapata mbolea ya kiwanda cha chai cha Kwegura kwa ajili ya kutumia katika mashamba yao ya chai. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii. Baadhi ya wastaafu wa mwaka 2024 na wafanyakazi wa zamani wa mamlaka ya usafiri wa anga wa kiraia ya Burundi wanalalamika kuwa mwajili wao aliwaangamiza na kuwaima marupurupu ya shukrani na bonus ya mwaka 2014 na 2024. Wanasononeshwa na hali hiyo ili hali marupurupu hayo yaliyokuwa yametolewa kwa mujibu wa sheria na kuwa marekebisho ya kamati ya uongozi baraza la utawala pamoja na waziri mwenye dhamana, yani waziri wa uchukuzi. Pierre Claver Maniratunga ni mmoja wa staff hao anayedai kurejeshwa haki zake, akieleza kuwa anawajua angalau wa staff 12 ambao walipokea mafaa ya mwisho wa huduma kwa masharti ya kuondolewa kwa marupurupu hayo. Tumusikilize anatafsiriwa na Alexi Ndayisenga.
Kwa kustafu, mfanyakazi hupokea malipo ya mwisho wa kazi. Jambo lililo tushangaza kwa namna isiyopendeza ni kwamba tulinyimwa posho za shukrani na za tathmini kwa miaka ya 2014 na 2015. Hii si haki, kwa sababu wastaafu wa miaka ya awali waliondoka na posho hizo. Vivyo hivyo kwa wale waliokwenda nje ya nchi, posho hazikunyimwa kwa wafanyakazi waliobaki kazini. Na katika ngazi ya uongozi, hali ni ile ile. Kwa wale waliokufa, walithi wao wanapata posho hizo. Baraza la usimamizi halina wasiwasi, posho zimetekelezwa. Lakini kwa nini ziondolewe kwetu? Jambo la kusikitisha ni kwamba hatujui ni akaunti ipi posho zilizo nyimwa zimewekwa.
Iyo nuvuga ngo tinabandi bayarihe na numwe ashobora kuyariha kuko twarose twese tudahunyanza amategeko.
Hatuwezi hata kudai kwamba posho ziondolewe kwa wengine, kwa kuwa zilitolewa kwa mujibu wa sheria. Kila kitu kilifuata utaratibu na waziri pia alitoa idhini yake. Tunachodai ni kwamba fedha ziwe kwenye akaunti inayojulikana. Hatujui fedha hizo ziko wapi na nani anazishikilia. Tunachojua ni kwamba fedha zetu zimeondolewa. Ni jambo linaloeleweka. Fedha zinazotoka kwenye akaunti ya serikali haziwezi kuondolewa na kurudisha kwenye akaunti hiyo hiyo. Tunadai kurejeshewa haki zetu kama ilivyokuwa kwa wastaafu wengine.
Naam, na katika ngazi ya uongozi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya kiraia ya Burundi, tatizo hilo linatambulika na wanakiri kwamba marupurupu yanayozungumziwa yalitolewa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, ukaguzi mkuu wa serikali ulipendekeza kuyafuta marupurupu hayo bila kutoa maelezo ya kina kuhusu sababu zilizopelekea ya hatua hiyo. Uongozi mkuu uliambia idara ya habari ya Radio na Televisheni Sanganiro kwamba marupurupu hayo yaliondolewa kwa wastaafu waliopokea mafao ya mwisho ya huduma kama hatua ya tathmini. Walisubiri swala hilo liamuliwe na mahakama. Wastaafu hao wanasema kuwa kesi hiyo tayari iliwasilishwa katika mahakama ya kazi miezi sita iliyopita, wakieleza wasiwasi wao kuhusu kuchelewa kwa mchakato ambao kwao bado haujakamilika. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba rais wa jamhuri anaeleza kwamba hatalegeza mapambano didi ya rushwa katika sekta ya madini wakati wa uzinduzi rasmi wa kitabu chenye kichwa taarifa linalosonga mbele uliofanyika Jumatano iliyopita. Evariste Ndayishimiye alifafanua kuwa hasara ni kubwa katika makampuni binafsi ya madini ambayo ndani yake serikali ina mtaji mkuu. Ili kutoa mwanga kwa tatizo hilo, rais wa jamhuri anawaomba wasomi wa Burundi ongamane kama mtu mmoja ili kuhimiza na kuhakikisha maendeleo ya taifa lao. Tumusikilize rais wa jamhuri anatafsiriwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga.
J'ai fait les réformes minières, code foncier.
Nimefanya marekebisho mawili katika sheria zinazosimamia sekta ya madini, lakini kuna baadhi ya watu wanaoyapinga. Hata umoja wa wawekezaji wa kigeni aliyowekeza mtaji katika sekta hiyo aliniuliza kwa nini vipengele vya sheria ya madini hubadilika kila inapokuwa serikali mpya. Nilimjibu kwamba sheria hubaki kuwa sheria, lakini baadhi ya vipengele vyake badirika kulingana na wakati na mazingira. Watu wanapaswa kuelewa kwamba hawatapoteza chochote, bali wanapaswa kuendana na mabadiliko ya nyakati. Walinieleza kuwa kuna chama kinachofanya kazi katika sekta ya madini ambacho kimeishtaki serikali, na mimi niliona waraka huo lakini ulinichekesha. Sheria iko wazi katika kifungu chake cha 258. Inatoa muda wa siku 90 kwa chama kinachotaka kusaini mikataba mpya kulingana na sheria mpya. Wao hawakufanya hivyo. Sasa wanasema watafungua kesi. Hakuna tatizo. Hilo inaonyesha kuwa kuna mashirika ambayo hayakuwa yakifanya chochote kingine isipokuwa kupora rasilimali za nchi. Kampuni ya African Mining iliuzwa kwa mtu binafsi. Hebu fikirieni, waziri anayehusika na madini anaandaa jalada la kuuza kampuni ambayo serikali ina mtaji ndani yake ili yeye mwenyewe athibitishe mauzo hayo. Je, mnaona mtu wa namna hiyo anaweza kuendeleza nchi? Ninaamini kuwa wenye hekima wataamka ili nchi ipige hatua mbele.
E-commerce amashe.
Naam, aliyekuwa akisikika ni rais wa jamhuri. Katika ukurasa wa kilimo, wazalishaji wa chai wa maeneo ya Muruta na Kabarole katika tarafa la Kayanza mkoa wa Butanyerera wanalalamika kwamba bado hawajapatiwa mbolea ya kiwanda cha chai cha Gwegura kwa ajili ya kutumia katika mashamba yao ya chai. Wakulima hao wa chai wanasema kwamba mkurugenzi mkuu wa ofisi ya chai ya Burundi alikuwa amewaahidi mbolea hizo mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka uliopita. Richard na hayo, msimamizi wa kiwanda cha chai cha Gwegura, anaeleza kuwa katika hala la kuhifadhi la kiwanda hicho kuna takribani tani 200 za mbolea, lakini ugawaji wake kwa wakulima wa chai utafanyika baada ya kupatikana kwa mtandao ya uchaguzi wa muundo wa udongo wa mashamba yao unaofanywa kwa sasa na taasisi ya sayansi ya kilimo ya Burundi. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa kilimo ni kwamba tutoke huko kaskazini tujielekeze huko kusini, ambapo wakulima kutoka katika matarafa ya Bururi mkoa wa Burunga wana wasiwasi mkubwa kwamba hawatapata mbolea kwa kuzingatia risiti walizolipia. Wanasema kuwa walikusanywa mwaka uliopita na maafisa wa kilimo ili wapewe mbolea waliolipia, lakini hawakuipata, na pia hawajaambiwa kipi ambacho kilisababisha wasipati mbolea hiyo. Baadhi ya viongozi wa utawala waliwasilisha swala hilo kwa gavana wa mkoa wa Burunga katika mkutano ulioandaliwa mnamo tarehe 4 mwezi huu. Gavana wa mkoa wa Burunga Parfait Mbonyibuka alisema kwamba wale wanaoendelea kujiandikisha kwa mbolea wanayohitaji na waliolipia pamoja na wale waliotoa risiti mwaka uliopita watashughulikiwa, kwa sababu risiti zilizokusanywa hazitapotea. Baada ya mapumziko kidogo, tutasalia huko mikoani ambapo tutazungumzia ukurasa wa elimu.
Ha, jamani. Redio Sanganiro. Mwanangu, ukisikiza Redio Sanganiro unapata la duniani kwa kwenda mbele. Unaneba mwanangu shabu hii.
Naam. Shule la sekondari la Usiga iliyoko katika tarafa la Ngozi mkoa wa Butanyerera inakabiliwa na upungufu wa walimu saba kwa mujibu wa wafanyakazi wa shule hilo. Walimu wanne walikimbia kazi ambapo watatu kati yao waliondoka katika muhula uliopita wa mwaka huu wa shule kwenda kusaka ajira nje ya nchi, huku wengine wakiteuliwa kufanya kazi kwingineko. Kanyange Maris Pesi, mkurugenzi wa shule hilo, anaeleza kuwa kwa sasa analazimika kutumia walimu wa muda na anakiri kuwa anakabiliwa na changamoto kubwa ya kuwalipa fedha walimu hao. Na tunaposalia katika ukurasa huu wa elimu, huko mahalibu mwa nchi, idadi ya wanafunzi wanaohudhuria kituo cha mafunzo cha ufundi cha Bubanza inaongezeka tangu mwanzo wa mwaka wa shule huu. Mkurugenzi wa kituo hicho anasema kuwa ongezeko hilo limetokana na mradi wa serikali ulioitwa Umuga Urakiza katika lugha ya taifa, ambao hutoa mafunzo na pia kugawa vifaa vya bidhaa za matumizi. Katika kuunga mkono mradi huo, shirika lisilo la kiserikali WHH Wet Hung Hive kwa kushirikiana na mashirika mengine kama BBN na Shaza lilisambaza siku ya Jumatano katika uwanja wa Bubanza vifaa mbalimbali vikiwemo pikipiki, mashine, kompyuta, mashine za kurehemu, mashine za kushona na vinginevyo. Vifaa hivyo vilitolewa kwa vituo 9 za mafunzo ya ufundi pamoja na biashara ndogo za kati katika mikoa ya Bujumbura na Gitega. Na baadhi ya wabunge wanaeleza wasiwasi wao wakiona kwamba Burundi huenda haina teknolojia inayofaa ya kuhifadhi taarifa kwa usalama bila hatari ya kuvuka nje. Wakati wa kuchambua na kupitisha muswada wa sheria unaohusu ulinzi wa taarifa binafsi, hususan zile zinazohusiana na vitambulisho vya taifa, leseni za madereva, pasipoti na nyaraka nyinginezo, katika kikao cha baraza la bunge cha Alhamisi hii, wabunge hao walikumbusha kwamba mifumo kama hiyo kwa kawaida huwekwa na inchi zilizo na uwezo wa juu wa kiteknolojia. Waziri wa mambo ya ndani Leonidas Ndarusanie aliwahakikishia kwamba kituo cha kitaifa cha data tayari kimeanzishwa ili kuhakikisha ulinzi na usimamizi salama wa taarifa hizi nyeti. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonguru.
Waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama, ambaye alikuwa mgeni rasmi bungeni humo Alhamisi hiyo, alisema kuwa mswada huo wa sheria unalenga kulinda data zote za kibinafsi. Alitaja hasa vitambulisho vya taifa, hati za kusafiria kama pasipoti, leseni za udereva, kadi za simu na nyinginezo. Katika mjadala, mbunge Epipode Baranyikwa alieleza wasiwasi wake kuhusu uwezo wa Burundi kuwa na teknolojia ya kutosha ya kuhifadhi data hizo kwa usalama bila hatari ya kuvuja kwenda nje.
Ningependa waziri aliyekuja kutuelezea kuhusu mswada huu wa sheria aweze kutuhakikishia. Kwa kweli, awali mifumo ya usimamizi wa data za kibinafsi iliwekwa na nchi zenye uwezo mkubwa wa kiteknolojia. Uhifadhi na nakala za akiba za data hizo mara nyingi zilikuwa zikifanywa katika nchi hizo. Hivyo basi, ningependa kumuuliza waziri kama Burundi kwa sasa ina teknolojia inayofaa inayoweza kuhifadhi data hizo kwa usalama kamili bila hatari ya kuvuja kwenda nje ya nchi. La sivyo, siri zetu zote zinaweza kufichuliwa kwa wageni.
Kuhusu swala hilo, waziri Leonidas Ndarusanie aliwahakikishia wabunge akisema kuwa utekelezaji wa mswada huo wa sheria hautakumbana na changamoto yoyote. Alibainisha kuwa kituo cha kitaifa kinachohusika na ulinzi wa data za kibinafsi tayari kimeanzishwa.
Mfumo huo umechunguzwa kwa kina, kwa maana itakuwa ni kinyume cha mantiki kuzungumzia ulinzi wa data za kibinafsi ili hali zinahifadhiwa nje ya nchi ambako zinaweza kutumika kwa madhumuni mbalimbali. Katika muktadha wa sheria hii, ni marufuku kabisa kuchunguza au kutumia data hizo bila idhini ya mumiliki wake. Ili kuwahakikishia, kituo cha kitaifa cha ulinzi wa data za kibinafsi tayari kimeanzishwa. Kituo hicho kitahifadhiwa ndani ya setike. Hivyo basi,
data zenu hazitahamishiwa mahali popote nje ya nchi.
Kwa mujibu wa waziri huyo, uchakataji wa data za kibinafsi utafanyika kwa kuzingatia kikamilifu haki, uhuru wa msingi na utu wa watu binafsi.
Habari za kimataifa.
Naam, tuhitimishe taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo nchini Uganda matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais yanaonyesha kwamba Rais Yoweri Museveni anaongoza kwa kura zaidi ya 91.7%, huku Bobi Wine akishikilia nafasi ya pili akiwa na 83.64% kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Na kwa kuhitimisha, katika ukurasa wa michezo, leo ndipo kutafunguliwa wiki ya 20 katika La Liga Santander, ambapo Espanyol Barcelona wataikaribisha timu ya Genoa, itakuwa ni majira ya 3:00. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutelemusha nanga taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Jamari Vianney, ngenda kumana, sina la ziada. Alamsiki.
Sangani no.